Radio Voz. Alegría de vivir.
Ya hemos vuelto. Restaurante Serafín, Islas Cíes. Ya estamos aquí de nuevo. Somos especialistas en pescado fresco de la ría. Si quieres más información, búscanos en nuestro Facebook, Restaurante Serafín. Te esperamos en el Restaurante Serafín, Islas Cíes.
Voces de tu ciudad con Viviana Villaverde.
Cada vez que yo me voy, llevo a un lado de mi piel tus fotografías para verlas cada vez que tu ausencia me devora entero el corazón y yo no tengo remedio más que amarte. Y en la distancia te puedo ver cuando tus fotos me siento a ver. Y en las estrellas tus ojos ver cuando tus fotos me siento a ver. Cada vez que te busco te vas y cada vez que te llamo no estás. Es por eso que debo decir que tú solo en mis fotos estás. Cada vez que te busco te vas y cada vez que te llamo no estás. Es por eso que debo decir que tú solo en mis fotos estás.
Cuando hay un abismo desnudo que se pone entre los dos, yo me valgo del recuerdo taciturno de tu voz y de nuevo siento enfermo este corazón que no le queda remedio más que amarte.
Y en la distancia te puedo ver cuando tus fotos me siento a ver. En las estrellas tus ojos ven cuando tus fotos me siento a ver. Cada vez que te busco te vas y cada vez que te llamo no estás. Es por eso que debo decir que tú solo en mis fotos estás. Cada vez que te busco te vas y cada vez que te llamo no estás. Es por eso que debo decir que tú solo en mis fotos estás. Te vas y cada vez que te llamo no estás. Es por eso que debo decir que tú solo en mis fotos estás. Cada vez que te busco te vas y cada vez que te llamo no estás. Es por eso que debo decir que
voces de tu ciudad con Viviana Villaverde.
Cada vez que te busco te vas y cada vez que te llamo no estás. Es por eso que debo decir que tú solo en mis fotos estás. Cada vez que te busco te vas y cada vez que te llamo no estás. Es por eso que debo decir que tú solo.
Música de Juanes, que va a estar este fin de semana en el Festival Porta América, concretamente el sábado actuando en la Azucareira de Portas, en ese evento de música, de gastronomía, que se ha convertido en toda una referencia musical y cultural en el noroeste español. Es la 1:00 p.m, casi 1:05, 1:04. Vamos enseguida con la tertulia a analizar esa firma en Valencia para reivindicar un AVE Vigo Lisboa para el año 2032.
Cada vez que te gusto te vas. En Voces de tu Ciudad, la voz de la experiencia, con Olaya Fernández Dávila, Teresa Zendón y Julio Calviño.
Vamos a saludar antes de nada a nuestros contertulios, Julio Calviño, muy boas.
Hola, muy buen día.
Teresa Zendón, ¿qué tal?
Buenos días a todos.
Y se incorpora de seguido Laia Fernández Dávila. Un asunto, bueno, pues que hoy está en todas las portadas, en todos los jornales, en todos los informativos, esa signatura, ese acto simbólico entre o norte de Portugal y a Xunta de Galicia para reclamar una conexión ferroviaria más rápida, más eficiente, que una estas regiones que conviven en muchos ámbitos, que tienen muchas cosas en común y que precisan tamén de un transporte ferroviario que sexa fiable, porque bueno, pues o tren Celta xa sabemos que bueno, pois é máis ben dun século pasado que do século actual. Unha sinatura, un acto simbólico en Valença, foto de grupo na Ponte Internacional, segundo Alfonso Rueda, un acto para a historia. Pero faltaba Abel Caballero en esa foto, faltaba Abel Caballero en ese acto y, bueno, pues o alcalde de Vigo, sin aclarar si foi ou non invitado, si rexeitou ou non esa invitación, o que dixo dende Vigo este martes que era un asunto que non lle competía a Xunta de Galicia e que a Xunta de Galicia debía afanarse por outro transporte en alta velocidade que conectar Vigo con Madrid por Cerdedo. Escoitamos a Caballero.
Están haciendo las catas arqueológicas en diferentes sitios de la ciudad. Realmente, si el señor Rueda me hubiera dado un telefonazo, ya lo hubiera contado yo todo esto. Ya lo haría encantado, además. Lo haría encantado y no necesitaba ir a Oporto a firmar algo en lo que la Xunta no juega ningún papel. Tampoco papel juega, que ni sabe de qué va, porque es una competencia y una prioridad del Gobierno de España. Por cierto, Gobierno de España con Pedro Sánchez a la cabeza. Y de todos modos, sería bueno que el señor Rueda hablara sobre la línea Vigo-Ourense por Cerdedo, el Vigo directo a Madrid. Y esa es la gran demanda de esta ciudad, entre.
Bueno, pois unha semana despois dun encontro de guante blanco, de colaboración, de imos traballar xuntos, o alcalde de Vigo, con duros reproches, caro presidente da Xunta de Galicia, esta mañá, bueno, pois volví a referirse a este asunto, e ademais é especialmente simbólico que se referira a este tema, porque recordamos que Abel Caballero se pronuncia a través de audios grabados non resposta a preguntas, por lo tanto, escolle los temas dos que fala. E hoxe volvía a referirse a este asunto, pois nese paquete de audios enviados aos medios de comunicación, baixa botón Abel Caballero e matizaba un pouco as súas palabras.
Que unha vez que ya está todo garantizado e firmado, bueno, esta firma, insisto, está bien, no seré yo el que se oponga, pero realmente con quien Rueda tiene que firmar la prioridad del Vigo o Porto en alta velocidad es con Ayuso. Es con la presidenta de Madrid, que fue la que dijo y firmó con el alcalde de Lisboa que la prioridad era Madrid-Lisboa, Lisboa-Madrid. Y Rueda se quedó callado.
Logo falaremos de si é realista a data do 2032, logo falaremos bueno, pois da estrategia. Si é un non interesante, pero a mí me gustaría empezar falando, bueno, pois de esta tensión que aporta Abel Caballero, un asunto de consenso no que todos a priori iban na mesma liña e que o alcalde sorprendeu onte unha semana despois de pronunciarse a favor do diálogo do traballo conxunto coa Xunta de Galicia e pronunciouse, bueno, pois deste xeito. Escoitábamos hai uns minutos, ademais, ao presidente dos empresarios da provincia de Pontevedra en certo modo reprochando estas palabras de Abel Caballero, dicindo que isto non va de mamá o papá, va de que todos xuntos empuxen na mesma liña. Imos empezar por Xulio. Xulio, porque me interesa especialmente que nos des a tu opinión ao respecto. Extralimitouse Abel Caballero con este reproches tan poucos días despois bueno, pois de esa situación de traballo conxunto, de iniciar unha nova etapa de máis colaboración.
Sí, se cortó.
No, te estamos escuchando.
Ah, Que me pareció que se cortara o teléfono. De repente escoitei o silencio máis absoluto. Vamos a ver, mira. Ti mesma, a hora de presentar a noticia, falaches de Xunta e Norte de Portugal. Norte de Portugal, home, que institución, unha gran institución o Norte de Portugal. Eso indica que non son equiparables. A Xunta é unha institución que representa Galicia, e o Norte de Portugal, na medida que non hai autonomías, é, en efecto, un organismo de coordinación territorial, non sei que, pero non é unha institución de dereito, non é algo que teña poder administrativo, institucional, de ningún tipo. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir que está muy bien en un USD quien vaya a negar que a Xunta xogue o papel de reunirse con todo o Norte de Portugal, porque hay que decirlo así, non son institucións, pero que se reúnan para pedir, exigir algo que, a verdade, está en marcha. É negativo? Non. A Xunta xoga o seu papel político de tratar de reivindicar, meter o dedo no ollo, do goberno central, cando en realidade o único problema que se planteou sobre a posible prioridade Lisboa-Madrid é da presidenta, como saben, dixo o alcalde, da presidenta de Madrid, señora Ayuso. O problema o ten no Partido Popular. Ten que convencer a señora Ayuso de que non o metan primeiro. Pero, en todo caso, é unha estructura que ten o seu futuro acadado, que ten firmado o goberno español co goberno ruso, portugués. O realmente competentes para poñer en marcha e para desenvolver os próximos anos. A data é moi complexo. Me podemos firmar e todos decir que nos encantaría 2030, 2029, 2028.
Agora falamos de data, sí, do proxecto. E interésame a actitude máis ben agora nesta ronda.
A actitude, pois moi ben. É que senón Abel Caballero non sería Abel Caballero. Ten que decir, ten que poñer en valor o papel que él e o goberno central están a facer nese tema. Si a Xunta, si Rueda, fai algo para poñer en valor o papel da Xunta, que eu non lle discuto, pode facelo, xa o fixo, estará facendo permanentemente. Pois non se lle pode negar a Abel Caballero que xogue o seu papel de reivindicar o papel que él, o goberno central, presidido por Pedro Sánchez, está a facer. E que é normal, non é cuestión, é poñer os puntos sobre as íes. Entendo que é unha boa aclaración porque eu o plantexaba no principio. A reunión está moi ben, pero non é unha reunión institucional. O que realmente ten valor, e sin embargo é o que se dedica o señor Rueda a poñer o dedo no ollo, é as reunións dos gobernos. E as reunións dos gobernos están como están, con compromisos acadados e con compromisos que deter algún problema, pois máis ben por outro lado, non por exactamente o goberno central de Pedro Sánchez.
Bueno, por certo, que te hemos preguntado se foi invitado a Abel Caballero a ese acto e nos confirman dende a Xunta que non foi invitado. Quizáis eso poida ter algo que ver un pouco nas palabras do rexidor, pois volvendo a un clima de tensión que hai solo unha semana parecía que estaba enterrado. Teresa.
Magua, eso é o que podo definir esta actitude do alcalde de Vigo. A mí pareceme que é unha reunión que era necesaria, era precisa, unha reunión que por outra parte está en un clima de diálogo. A mí gustoume hasta o eslogan, e conexión Galicia-Portugal de alta velocidade, unha necesidade evidente. É evidente para todos, como decías, Viviana, Vigo e o Porto, as principais, Vigo, a principal cidade de Galicia, e o Porto, a principal cidade do norte de Portugal, non poden continuar comunicadas por un tren. Ti decías do século pasado, eu diría que do século XIX, máis ben, porque estamos falando dun tren diésel en unha rede parcialmente electrificada e que tarda 2 horas e media en recorrer 175 kilómetros. A necesidade é máis que evidente. Os compromisos están consignados por parte do goberno portugués porque hai licitacións en marcha, hai obras en marcha, pero noutro lado da fronteira, na parte que nos concerne, non hai nada. Non hai nada máis que estudos tras estudos, estudios caducados, máis estudios medioambientales, informativos, e que estamos fartos de tanto estudio para ternos entretidos e non ultimar nada. O alcalde de Vigo tiña que estar conxuntamente nesta presión para que esta infraestructura se leve adiante. E que estaba FEGAN, a Federación de Municipios de Galicia, estaba ali presente, estaban as diputacións, estaba a Diputación de Orense, e que sai ahora con que non hai que reivindicar isto, hai que reivindicar o ave por Cerdedo, hai que reivindicar as dúas cousas, porque Galicia pois está nun atraso tremendísimo en infraestructuras, hai que reivindicarlo todo, pero isto que xa está en marcha en Portugal, está en marcha en Portugal, bueno, ave por Cerdedo sabemos que está tamén con estudios, e se xa está en marcha en Portugal, por que no aceleramos? Eso era o fin desta reunión, que en todo momento foi unha reunión amigable, que non teñan representación. Vamos a ver, é que Portugal, Xulio, non é un estado de comunidades autónomas, entón non hai un presidente da comunidade autónoma de Miño ou da comunidade autónoma do norte de Portugal. Entón, este organismo que de alguna maneira congrega todos os pareceres, todos os sentires das autoridades do norte de Portugal. Evidentemente, todos estaban ali e todos concordan en que isto é unha necesidade, a comunicación. É unha necesidade tamén a modernización do tren Celta, porque o tren Celta, o AVE, o futuro AVE, non vai a sustituir o tren Celta. O tren Celta fai o recorrido, actuaría como un rexional, o que fai as paradas en localidades máis pequenas. O AVE, pois, evidentemente vai a ter menos paradas porque vai a ser máis rápido. Pero eu penso que isto que xa reivindicaba o presidente Fraga, como decía onte a Voz de Galicia, no 2009, está elongado sin nada consistente que nos faga decir o vamos a ter no 32.
Bueno, ahora falaremos de datas, pero me gustaría también preguntar a opinión a Olaya o respecto, bueno, pues de estas palabras de Abel Caballero en las últimas horas.
Bueno, eu parto da base de que a mí me parece moi importante as relacións de Galiza con Portugal e concretamente con o norte de Portugal, ¿no? Hai moitos intereses comuns, desde intereses económicos, nun momento sobre todo que no norte de Portugal está a verificar un desenvolvimento importante e no que está a ser tamén importante as, digamos, empresas que o norte de Portugal está instalando, que son desubicacións ou son empresas que están ubicadas en Galicia e se van a Portugal, ou que poderían ubicarse en Galicia e se ubican definitivamente en Portugal, ¿no? Mira, hai tamén moitos intereses culturais, moitos intereses sociais, e por lo tanto a mí as relacións de Galiza con Portugal e o norte de Portugal me parecen fundamentais, tanto desde o punto de vista institucional como calquer outro entorno económico e político, non? Por eso que eu teño que valorar positivamente que o presidente da Xunta se reúna con esta persoa pues, de relevancia política tamén no norte de Portugal a reivindicar un asunto que desde o meu punto de vista é fundamental, como é o tren de alta velocidade e ou tamén o servicio ferroviario actual, non? Que todos sabemos que é dunha deficiencia total, non somente polos tempos que leva, polos frecuencias que ten, por la nefasta situación das instalacións do tren, etcétera, ¿no? Entonces, a mí me parece que Galiza e o norte de Portugal poidan ter unanimidade a hora de reivindicar os seus respectivos gobernos responsables desas infraestructuras, me parece positivo. Outra cousa é dizer a maiores que desde a Xunta de Galiza non só hai que facer este asinamento de documento co norte de Portugal, sino que hai que facer moita xestión co goberno central para conquerir que eses asuntos que se reclamen definitivamente se poidan facer, non? A mí neste momento, por moito que diga o señor alcalde Abel Caballero, se dice Calviño, que si non foi esa declaración non sería Abel Caballero, eu aí concordo con Calviño, non? Pero por moito que diga que todo está xa feito ou que as xestións que está a facer el van a concluir finalmente na construción desa saída sur que estamos a reclamar, pois eu sinceramente non o vexo tan fácil nin o vexo a volta da esquina, non? Porque é algo que está pendiente desde hai moitísimos anos, se falou xa desta saída sur na época del Zapatero, hubo goberno socialista, hubo goberno do Partido Popular, xa levamos 6 anos de goberno socialista e as cousas están como están. Por lo tanto, a mí non me parece que a marxe de que o alcalde de Vigo reclame ante o goberno amigo que ten en Madrid, porque é un goberno do seu partido, esta cuestión teña que criticarse o que, por outro lado, se pode facer nese documento asinado, sino que se deberían aunar as forzas, non? Deberíamos, cada un, donde estamos, loitar para que esa infraestructura do tren de alta velocidade a saída sur de Vigo definitivamente se poida levar a cabo. E é certo que o Partido Popular reivindica aquí algo que despois, na práctica, no que a súa política de Estado, como eles lle chaman, o que prevalece son os intereses de Madrid, sempre. E efectivamente a postura que sobre este asunto ten a señora Ayuso está a declinar ao Partido Popular a nivel de Estado a defender a proposta de Ayuso e non a defender a proposta que nese documento reivindica o señor Rueda, non? Eso é certo. Pero tamén é certo que o que dice o señor Abel Caballero, que está xa todo feito co goberno de Madrid, pois non é verdade. Non é verdade porque non hai nada que podamos decir que concluya con que se liciten esas obras dos estudios definitivamente, con que se empecen a licitar o millor tramos a construir. No hay nada absolutamente de eso. Por lo tanto, que deixen de criticarse, que asuman las responsabilidades de reivindicar cada un na posición que ten y reivindicar ao goberno, que en este momento é do PSOE, en outro momento poderá chegar a ser do PP, que ao foi, y por lo tanto, o que temos é que unificar forzas, e se o podemos facer tamén cos nosos veciños portugueses, moitísimo mellor, porque tamén os portugueses, con este novo goberno, o goberno que teñen agora, despois da división de Costa, resulta que, polo que eu teño entendido, non está tanto pola labor de facer o tren de alta velocidade con Galiza, como que efectivamente opta pola vía Lisboa-Madrid, ¿no? Entón, está ben que se unan forzas desde o norte de Portugal e desde Galiza, pero está ben que despois esas forzas se vayan, se trasladen ás administracións correspondentes, neste caso o goberno central.
Uh-huh. Bueno, e para aclarar un pouco as datas, porque isto é interesante, non? Hai que recordar que esta rede está dentro da rede básica ampliada do ferrocarril a nivel europeo. Eso implica, bueno, pois que Europa dá ata o ano 2040 para rematar esta infraestructura. Eu recordo a ministra Raquel Sánchez do Partido Socialista apuntando o 2040 como a data que se puña o goberno, bueno, pois aténdose a ese cronograma europeo. É verdade que a partir de aí bueno, pois se empezou a comparar o que estaba acontecendo en Portugal e se empezou a falar do 2032, que é a data que nas últimas horas se puxo sobre a mesa como data na que ten que estar rematada esta infraestructura. Pero tamén é verdade que a nivel de Portugal pois hai un cronograma algo máis claro, non? Porque Portugal xa di que as análises de impacto ambiental se levarán a cabo nos vindeiros meses e que no ano 2026 prevén o lanzamento dos concursos para no 27 sacar o concurso os proxectos de obra e a construcción. E isto é importante porque, bueno, pois Abel Caballero ten dito que a obra en Vigo do túnel da saída sur está comezada porque se están levando a cabo as catas do estudo informativo e isto son solo catas dun estudo informativo. A partir de aí, pois queda todo o procedimento, a redacción técnica do proxecto, que son sempre procesos longos, e a partir de aí cando se empeza a mover a terra, cando se empeza a mover a maquinaria. Entonces, bueno, non está tan claro un pouco que prazos manexa o goberno español. Vos credes que o 2032 é unha data realista para que estea sobre todo a parte española rematada, Xulio?
Vamos a ver. Houve unha reunión recentemente na que estuveron representantes do goberno español. Non sei se estuvo o ministro, pero precisamente de esa reunión na que sí estaba a Xunta e empresarios galegos, o que se poñía en dúbida era precisamente o outro lado. Non era poñer en dúda si España iba a poder cumplir os plazos, sino que se falaba de que era Portugal a que podía ter problemas cos plazos. Nese sentido, non sei onde está a verdad absoluta, non o sei, non debe de ser moi clara, pero en todo caso, eu aplaudo a reunión de onte na medida en que, polo que escoitei, fundamentalmente foi unha reunión, aínda que houve algunha institución, supoño que presidía por socialistas, sería o colmo, alguna tería que estar, ¿no? A Diputación de Lugo, creo que estuvo. Bueno, pois o demais é do Partido Popular. Eu non sei se invitaron o alcalde de Vigo ou non, pero dende logo, cando se fala do tren co norte de Portugal, fálase do tren Vigo ou Porto. Fálase do tren Vigo ou Porto. Si alguén
te... Tú crees que o 2032 é factible Vigo ou Porto?
Perdón?
Crees que, polo tanto, si sí se pode cumprir esa data ao Porto?
Eu creo que sí. Uh-huh. Eu creo que sí, de verdade. Pero sabendo que despois sempre hai os problemas constructivos de materia, nunca se sabe. Falar hoxe nunha obra de estructural de prazos cerrados e verídicos totalmente é imposible. O sabe dende o albañil, dende o peón de albañil hasta o proyectista ingeniero que fixo o proxecto da obra. Pero hai unha gran preocupación en que Vigo o Porto vaya adiante canto antes, que eso é un compromiso do goberno español. Na medida que a reunión de onte pois era entre conservadores galegos e conservadores portugueses, tamén, aínda que hai unha representación institucional que eu non nego e teñen evidentemente como institucións que facer o seu papel, pois pareceme moi positivo, porque xa digo, si a alguén hai que convencer respecto a prioridade do Vigo-Porto e o Porto-Lisboa, se alguén hai que convencer é o goberno portugués. O candidato socialista tiña o compromiso clarísimo. Nuno tiña o compromiso clarísimo, non iba a cambiálo. Pareceme positivo, incluso eu quero ver aí ese lado positivo, non? Que traten de convencer aos seus amigos conservadores portugueses para que non desprioricen o que debería de estar xa absolutamente priorizado, que é Vigo ou Porto.
Teresa.
A ver, eu non podo concordar con Xulio. Isto non era unha reunión de conservadores, Xulio. Estaban todos os entes que lles preocupa que esta infraestructura vai adiante. Estaban os empresarios, estaba unha institución importantísima, a Federación Galega de Municipios e Provincias, presidida por un socialista, creo non ter que recordarte, e que na que están integrados concellos, ademais de Vigo, fronteirizos. Todos están de acordo en que hai que empuxar esta infraestructura. Era do que se trataba, Xulio, era do que se trataba, de que todos demandemos o mesmo. Si empezamos a facer fisuras por precisamente o alcalde da cidade máis importante do lado español, mal vamos. Como decía Olalla, é que as relacións entre España e norte de Portugal é que non hai que remarcalas. O goberno portugués é moi consciente de que é a fronteira que máis visitantes e que máis fluxo comercial ten. Estamos a falar de 6 millóns de habitantes, que son os que van a utilizar esta infraestrutura. Eu penso que todos os entes sociais temos que apoiar isto. Non lle vexo moito interés, francamente, o alcalde de Vigo, e ademais hai un interés cicatero que él podía ver, que era que no Nadal os portugueses non virían en nos seus vehículos, poderían vir en un tren moderno e rápido, e pois mira, non colapsaríamos tanto a cidade. Xulio, francamente, cando falabas do AVE a Rusia, que foi un desliz que tiveche, eu penso que estabas pensando en ter unha comunicación fluida con Siberia para mandar algún elemento que rema en contra para Siberia, ¿verdad que sí?
Xulio, apuntabas algo por aí.
Non, o único que quero decir é, dende logo, que entre Galicia e norte de Portugal hai unha cousa moi clara, e non podo máis que defendelo, e seguro que o alcalde o mesmo, non? De resultas de Galicia, norte de Portugal, hai unha conclusión moi clara. A capital dese conglomerado é Vigo. O centro pasa a ser Vigo. E a cidade máis importante situada no centro, por unha vez teríamos centralidade, xa que en Galicia centralidade ten Santiago. Eu aplaudo enormemente toda a conexión con o norte de Portugal, entre outras cousas porque para Vigo vai a ser eso, convertirse en capitalidade de unha amplísima zona de máis de 6 millóns de habitantes.
Non temos ninguna dúbida, Xulio, que vai a ser así, pero realmente hai un fantasma en toda esta estrutura, que o aeroporto Sá Carneiro de Oporto. Non podemos negar a evidencia. Os cidadáns de Vigo viaxan fundamentalmente por ese aeroporto máis que por Peinador, porque ten voos internacionais, boa, pois 60 compañías, esa non sei cantos países, pero seguramente estarán cerca de do centenar. Pero é que non podemos ver isto como unha amenaza, Xulio. Isto hai que velo como unha oportunidade. Como unha oportunidade.
Imos deixar a Olaya, veña, Olaya.
No, a ver, é que eu vexo que en política é normal que cada partido político faga a súa, digamos, campaña de propaganda das posicións políticas que defende, etcétera. Eso é normal. E se un partido político quer facer publicidade desa propaganda, vamos, desa posición política ou dese, digamos, reivindicación que fai, non vai a invitar a outro partido político, porque sería absurdo, non recabaría o efecto que pretende, que de falar do seu propio partido, non? Entonces, eu entendo que isto de que hoxe o PP fai este acto no norte de Portugal, o PP me refiro ao goberno do Partido Popular na Xunta, fai este acto de efecto propagandístico en Portugal, outro que vaya a facer a ver Caballero, que vaya a facer o Partido Socialista, son cousas inevitables que van a ocurrir no tempo mentre estemos esperando que finalmente chegue este ferrocarril, ¿no? E quero deixar isto claro, porque o vai facer, e o vai facer o bloque vai facer tamén os seus actos reivindicando que o goberno central e a Xunta de Galicia remen cara a Galicia, etcétera. Dito isto, a mí o que me parece moi importante, coñecendo ademais a historia daquelas infraestructuras que se teñen que construir para Galiza desde Madrid, que aparte do que faga cada partido para defender o seu, tamén sexamos capaces de unir forzas para presionar debidamente, en este caso gobierno central, para que esa infraestructura finalmente se faga, ¿no? Y o PSOE y o Partido Popular de Galicia tienen que ser conscientes que o que ellos defienden aquí, luego en Madrid, o su propio partido, no está por la labor de llevarlo a cabo. Eso es algo que se constata diariamente. Pues vamos a poner el ejemplo, por ejemplo, valga redundancia, o ejemplo de AP9, que pedimos o traspaso en Galicia, nos ponemos de acuerdo en el Parlamento Galego, luego llegamos a Madrid, pero ahí tanto un partido como otro no están en la labor. Neste momento, o Partido Popular pode votar favorablemente porque non goberna, e entón é o Partido Socialista o que vota en contra. E se ao final non é o Partido Socialista o que goberna, sino que o Partido Popular, os votos cambian tamén de sentido. No, eso estamos acostumados a velo nos últimos 40 anos. Entón, vayamos a ser positivos no sentido de tratar de unificar forzas, porque se fala do 2032 para facer estas obras. Eu estou pensando no 2032 como cando se falaba do 2009 para que chegara a Vigo o tren de alta velocidade, o tren que chamamos de alta velocidade, o 2009. Logo pasou o 14, logo pasou o 16, logo o 19. E ao final, bueno, temos neste momento o tren que temos, afortunadamente, moitísimo mellor do que tiñamos había dous anos, pero ainda está sin concluir. Entón, si estamos falando no 2032, como esa data, no ano 2009 no caso anterior, teñamos que ser conscientes, ou temos que ser conscientes, que temos moito que presionar co goberno central para non só que se cumpla o plazo do 2032, sino que non pase do 2042, que é o plazo que pon a Unión Europea. Porque senón, estaríamos falando de 2060. Claro, xa non verei o millón nin o 32, pero bueno, quero decir que seamos conscientes que tal como funciona isto e a deixadez que hai de Madrid a hora de agilizar as obras que teñen que ver con Galiza, pois que non nos paremos tanto nos rifirrafes que teñamos cada partido, que cada un faga o seu, porque redundaría nesa presión que hai que facer, pero se seamos conscientes de que tirarnos pedras uns contra outros cando facemos unha reivindicación que pode facer é debilitala, non?
Bueno, dicíades que claro, que ao final os prazos non se cumplen. Será que cada vez vivimos máis sanos e tamén lle pasa eso, os períodos das obras que gañan longevidade.
Mira, bueno, perdoa, sí. Que eu quería decir a Olaya, moi breve, simplemente para animala un pouco, que outro día estuve en un congreso que falaba un oncólogo dunha esperanza de vida de 150 anos en breve.
Ah,
o sea que vas a velo, Olaya, vas a velo, tranquila.
Bueno, que estades todos ademais moi animados, moi animosos, non nos dá tempo a falar do novo sistema de venda dos concertos de Castrelos, pero veña, imos rematar un poquiño coa programación, que vos parece, un pouco, non sei se tedes pensado ir a algún dos concertos, non sei se xa o pensaste, Xulio.
Sí, por suposto, os da miña xeneración. Os novos, todo que é música, a última música latinoamericana, todos os raps, etcétera, todas esas pachangas, non, pero irán os meus netos, Os demais, os cantantes de da nosa xeneración que felizmente siguen activos, procurarei estar en todos.
Bueno, Teresa.
Eu a todos.
Tens pinta de ser moi festeira,
bueno,
eh?
Bueno, a min gostame moitísimo os concertos, a música en directo gostame moitísimo, xa empecéi a semana pasada con Maná, disfrutei moito o concerto de Maná. Por certo, un consello para o alcalde, que non faga de telonero, porque Alfonso Rueda estaba no concerto de Maná disfrutando como todos, pero non subiu o escenario. E Fer, en ningún momento, mencionou o presidente da Xunta. Esta semana vou a ver tentación. A Xiran, como non pode ser de outra maneira, vou mañán a Portas tamén, e bueno, eu todos os que pille entrada, ali vou estar.
Non paras. Olaya, non sei se vas de concertos tamén este verán.
Bueno, a min gustaríame, se non a todos, polo menos a uns cuantos, pero desgraciadamente creo que non vai poder ser. Bueno. Pero bueno, a min que haxa concertos en Castrelos foi algo que sempre me pareceu maravilloso, porque me parece un escenario magnífico para pasar si acompañan sobre todo unas noches bonitas de verano, ¿no?
Sin duda.
Que a veces o tempo también nos fastidia esos eventos. Y bueno, o cartel, ahora estoy un poco alonxada de digamos, das actualidades musicales, por cuestións familiares e persoais, pero me parece que, bueno, que hai unha programación interesante, ainda que eu voto de menos, moitísimo de menos, que desde o goberno de Vigo, desde o goberno municipal, a hora de facer a programación de festas, non se teña máis en conta o que son os artistas galegos, no? A cantidad de persoas que temos galegas traballando no mundo musical de unha calidade impresionante e que desde as corporacións locais habería que, de alguna maneira, pular para que teñan traballo, para que poidan facer concertos, para que os poidamos coñecer suficientemente en Galiza e concretamente en Vigo. E eso é o que voto de menos, de que non se teña máis en conta na programación aos grupos galegos, tanto os grupos musicais como as cantantes ou cantantes individuais, etcétera, ¿no? Cantidad, un elenco impresionante que temos, pero sobre todo de boísima calidade.
Bueno, hai este ano o concerto é en Senra, que é vigués, pero é verdade que Fillas de Casandra o pediron reiteradamente, que querían tocar en Castrelos e non houve maneira, e tamén sendo viguesas e ademais reivindicando esa condición. Así que, bueno, quizáis para outro ano. Bueno, pois agora ya teñamos un mes de xullo con moitos concertos, moita festa, moita diversión, que tamén hai que relaxarse, non? Porque non todo vai a ser esta intensidade agora que ata Caballero e Rueda. Parece que, bueno, pois fumaron a pipa da paz con matices, como vimos de comprobar
a ratos.
Igual, si botan un baile, a cousa vai mellor. Moitísimas grazas aos tres. Xulio Calviño, grazas.
Ala, hasta logo.
Apertas.
A ópera está moi ben veída a sí. Castrelos de novo.
Rigoletto, sí, sí. Eu teño moita curiosidade por saber como se escoita a ópera en Castrelos.
Sí, e sí, sí. Por la compañía, que non se chegou a aclarar que compañía, ¿no? Que se dixo así en xeral.
De xoven había, eran os tempos incluso do franquismo que o plantexaba como unha cousa de poñerse unha medalla cultural en unha pequena cousa, non? Había balé ópera en Balaídos, en Castrelos. O sonido non estaba mal, a ver que tal resulta.
Bueno, pois escoitarémolo o 9 de agosto. Teresa, moitísimas grazas.
Moitas gracias a todos.
Deica logo.
Vico, chao,
chao. E tamén Olai. Olai, unha aperta.
Igualmente para vos, Vico.
Cerca del amor y del deseo. Y no me importa nada, nada. Que rías o que sueñes, que digas o que hagas. Y no me importa nada, por mucho que me yo juego a que te creas que me tienes serena y confiada. Invento las palabras que te hieren y no me importa nada. Tú juegas a olvidarme. Yo juego a que te creas que me importa. Conozco la jugada. Mucho que me empeñe, que digas o que hagas.
Desde tu ciudad, con Viviana Villaverde.
Ya hemos vuelto. Restaurante Serafín, Islas Tíes. Ya estamos aquí de nuevo. Somos especialistas en pescado fresco de la ría. Si quieres más información, búscanos en nuestro Facebook, Restaurante Serafín. Te esperamos en el Restaurante Serafín, Islas Tíes.
Para vivir tranquilo necesitas un buen seguro. En Vázquez y Buceta lo aseguramos casi todo. Autos, motos, hogar, decesos, vida, ILT, negocios, responsabilidad civil, jubilación, comunidades, pymes. Vázquez y Buceta, en Meis, estamos en Ramón Cabanillas 1, bajo, en el 986-715-403. Vázquez y Buceta, para vivir tranquilo.
We can be gold.
En Talleres José Luis Abal, servicio multimarca en Mosteiro, Meis, disponemos de venta de vehículos, chapa y pintura, taller mecánico y electricidad del automóvil. Ven a visitarnos o llámanos al 986-712-295. Talleres José Luis Abal, en Mosteiro, Meis. We can be golden.
Alegría de vivir para mí é bailar con meu marido e sentir que o tempo non pasou para nós, escoitando as cancións máis nosas, as que nos descubre Vieito Romero cada fin de semana.
Nalgúnas ocasións, a alegría de vivir contáxiase coas melodías e notas musicais que trae Vieito Romero en Música de Raíz. Escoita os sábados e domingos de 5 a 6 da tarde. Radio Voz, alegría de vivir.
Non me case miña nae.
Voces de tu ciudad con Viviana Villaverde.
Con los pies en la tierra, con Antón Lois.
Y vamos a hablar de medio ambiente, de naturaleza. Antón Lois, amigos de Aterra, ¿qué tal?
Hola, bo día.
Imos a falar hoxe da gripe aviar. Bueno, pois é un asunto interesante e sobre todo de actualidade tamén, porque a Xunta vén de detectar un novo caso en aves silvestres no concello de Ogrove, concretamente nunha gaivota que foi trasladada ao Centro de Recuperación de Fauna Silvestre. Non sei se esas analíticas xa deron resultado. Antón, en calquera caso, bueno, pois pode ser coincidencia ou non, ou quizáis causa e consecuencia, o feito de que estean desaparecendo moitas gaviotas, moitos exemplares, e tamén con este aumento da gripe aviar. Creo que en Amigas da Terra te has estudiado este tema.
Sí, a ver, o descenso das gaivotas, sobre todo nos últimos 30 anos, era algo que en parte xa contábamos con que era previsible. É dicir, a historia era fácil de entender. Tiñamos unha poboación de gaivotas sobredimensionada, moi por riba dos seus límites naturais. A explicación era doble. Por unha banda, cando se protexe a súa principal zona de cría, as Illas Cíes como parque natural primeiro e despois como parque nacional co resto de arquipélagos, pois tiñan garantizada a protección da súa zona de cría. O segundo factor era o alimento. Durante moitos anos, o vertedeiro de Vigo e o resto dos concellos era simplemente un vertedeiro a ceo aberto. No caso de Vigo, imagínate, 300 toneladas diarias de basura extendidos polos montes de Matamá. A suma dos dous factores, acceso ilimitado a alimento e protección da súa zona de cría, fixo que a poboación de gaivota aumentara moi por riba dos seus límites naturais, un aumento artificial. Claro, no momento en que se clausuran eses vertedeiros, o que agarrábamos era que a poboación fora descendendo gradualmente ata acabar xusto o seu límite natural. O problema foi que unha vez acabado ese límite natural, a poboación empeza a descender, pero neste caso a unha velocidade vertixinosa. Para que nos fagamos unha idea, estamos falando nos últimos 20 anos dunha reducción do 75% da poboación de gaivotas. Só en 20 anos, ata o punto de chegar a algo que, bueno, que yo contáramos aos nosos pais, aos nosos avós, lle parecería absurdo. Empezar a estar a punto de considerar a gaivota como unha especie ameazada en Galicia, que é o primeiro paso antes de considerarla como en peligro de extinción. Bueno, esto parecería absurdo. Por lo tanto, tiene que haber una explicación que justifique ese descenso tan vertiginoso, especialmente en los últimos años. Bueno, aunque digan las autoridades, sobre todo las de medio ambiente, es que, entre otros muchos factores y demás, pues seguramente falta de acceso a alimentación y tal, pero en este caso alimentación natural, hay una misteriosísima enfermedad paralizante que tiene unos síntomas así muy característicos, uh-huh. que las inmoviliza, a las caídas, algo tremendamente característico que flexión do pescozo cara atrás, muitísima mucosidade, ollos chorosos, bueno, todas estas características son una misteriosísima enfermedad que no sabemos a qué. Bueno, pues cuando efectivamente empezamos a investigar, descubrimos que Galicia es un caso único no mundo. En todo o resto do mundo, incluído Portugal, incluído o resto do Estado, incluída toda Europa, con exactamente os mesmos síntomas idénticos, determinan que gripe aviar. En Galicia, pues as autoridades non saben o que. Bueno, pues o mellor o que deberíamos facer é ler cales son os protocolos internacionais e mesmo os protocolos do propio Ministerio de Agricultura e Ministerio de Transición Ecológica ao respecto e o que indican sobre a sintomatoloxía. E ao final descubrimos que, lamentablemente, o que levamos varios anos tendo son brotes esporádicos de gripe aviar. Uh-huh. E, de feito, este último caso no Grove é especialmente significativo porque todo o entorno de Unión Grove é a única zona en Galicia, a única que está designada por parte das autoridades do Ministerio como zona de especial vixilancia e control. A única de especial vixilancia e control. Motivo, a zona de Unión Grove é unha das principais zonas de descanso e alimentación de aves, fundamentalmente aves migratorias, que son o vector de transmisión fundamental de gripe aviar. Pero non só eso, é que tamén é unha zoa moi densamente poboada. É dicir, que as aves silvestres, poden ser gaivotas ou calquera ave silvestre, teñen moitas posibilidades de entrar en contacto con aves domésticas. Co cal, empezamos a aumentar o problema, e de feito, esta decisión da Consellería de Medio Rural de fai uns meses, que foi moi polémica, da obligatoriedade de registrar todas as explotacións avícolas de Galicia, pero ademais todas as galiñas que a nivel particular poidera ter unha familia, pois que ten tres galiñas, bueno, pois esas teñen que estar registradas e cun GPS xeolocalizadas donde están, e, por isto, unha medida europea para controlar a posible expansión da gripe aviar. Caso do Unión Grove, moitas posibilidades de interacción entre aves silvestres e aves domésticas. E se entra a gripe aviar nunha explotación de aves domésticas, aviamos, pero ademais económicamente.
Antón, pero quero entender isto que dicías, que cos mesmos síntomas en outros países se considera gripe aviar e en España non, e en Galicia non.
Non, matizamos. En España sí.
En España sí, en Galicia non. Claro, e por qué? Quero dicir, isto non se analiza, non hai un análise obxectiva que poida demostrar si é ou non gripe aviar ou é que non se analiza directamente.
Moi boa pregunta. Aí está a clave do asunto. Se están facendo moi poucas analíticas. O ano que máis se fixeron, que foi no ano 2022, apenas se fixeron 400 análises en toda Galicia. Bueno, de esas 400 análises, o 22% deu positivo en gripe aviar. É dicir, temos brotes de gripe aviar. No ano 2023 se fixeron 300, 19% de positivos. Dentro dese rango de entre o 15% e o 30% de casos positivos analizados, en toda Europa se considera que temos brotes de gripe aviar. En Galicia non. Esa é a parte que non nos explicamos. Por que se descarta que se xa gripe aviar o que está sucedendo en Galicia? Porque as autoridades de medio ambiente din que non, que a causa da disminución da poboación de gaviotas ou das aves mariñas non é gripe aviar. Por que chegan a esa conclusión cando en todo o resto do Estado, en todo o resto de Europa, chegan a conclusión absolutamente contraria cos mesmos datos? E segundo, por que non se fai unha campaña exhaustiva de análisis tanto de PCRs en todas as aves mariñas que poidan aparecer mortas nas praias, como entrada xa con as colonias de cría e facen análisis de antíxenos nas aves vivas para determinar non se existe a gripe aviar? Eso xa o sabemos, porque temos un 20% de positivos. Senón, ata que punto se está extendendo? Isto é o que deberían estar facendo as autoridades inmediatamente e con outras consecuencias. E o que vou a decir vai a ser unha heresía. Ao mellor, unha dos protocolos que se deberían empezar a pensar é que o gran risco da gripe aviar é o salto a nosa especie. Non salto aos mamíferos, xa saltou a mamíferos. Sí. Hai casos de gripe aviar en mamíferos mariños, en golfiños, en toniños, en arroaces no norte de Europa. Xa hai casos de salto de gripe aviar a vacas. Hai un caso moi chamativo en Estados Unidos, en Texas. Fai 3 meses, apareceu en Texas, un caso de gripe aviar nunha granxa de vacas. Fai 3 meses. Neste momento, xa hai 148 granxas infectadas en 12 estados de Estados Unidos. E isto esténdese a unha velocidade tremenda. Bueno, o risco é que salte a nosa especie, porque xa saltou a poboacións de mamíferos, mesmo en Galicia. Unha poboación de bisóns, cerca de Cerdeda, apareceu gripe aviar e hubo que sacrificar a todos os bisóns. Curiosamente, en línea recta, a 18 kilómetros, apareceu un brote de gripe aviar no encoro de Vilagudí. 18 kilómetros en línea recta. Bueno, as autoridades sí. de medio rural tiñan claro de onde chegou esa infección na poboación de bisóns. Bueno, en este momento, que é o que iba, estamos empezando a batir todos os récords de visitantes na principal colonia de cría da gaivota patía amarela, nas Illas Atlánticas. Ao mellor estamos facendo unha pequena irresponsabilidade metendo tanta xente nun sitio no que existe un vector de transmisión potencial tan grande. Pero claro, decir isto é tremendamente políticamente incorrecto.
Bueno, claro, cando menos acende as alarmas, non sabemos exactamente por que non se levan a cabo esos protocolos, por que non se fan esas analíticas, pero interesante, bueno, pois coñecer o contexto e a partir de aí, bueno, pois veremos a ver se muda algo en esta liña, porque a verdade é que parece bastante lógico analizar as aves que morren con esta sintomatoloxía común e determinar por que están morrendo, cando menos. Antón Lois, pois un asunto importante, seguro que volveremos a abordalo. Moitísimas grazas.
Nada, grazas a vos.
Apertas. Vamos con la música de Carlos Sadness, uno de los artistas que estará mañana en la primera jornada del Festival Portamérica, que va a traer a la provincia, concretamente a la Azucareira de Portas, artistas como Xoel López y Vetusta Morla, mañana en el cartel, Guadi Galego, Babasónicos, el viernes Aitana, Luz Casal, Xinova, el sábado Juanes, Arde Bogotá. Bueno, pues una programación amplísima, se puede considerar que es el primero de los grandes festivales en la provincia en verano, así que bueno, pues a disfrutar el festival, a disfrutar el verano, iremos poquito a poco recordando toda la programación. Con la música de Carlos Andes nos despedimos y les deseamos que tengan una feliz tarde, mañana regresamos a partir de las 12.